Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενήσουμε έναν από τους προπονητές της Άμυλας, του γυναικείου τμήματος, έτσι, τον κύριο Μιχάλη Βερβενιώτη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, που βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Κύριε Βερβενιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα μας αναλύσει και θα μας πει τις σκέψεις του γύρω από την ομάδα της Άμυλας. Θα τον ρωτήσουμε και για την εικόνα του και για το Ευρωμπάσκετ και γενικά.
Γενικά για το μπάσκετ.
Θα τα πούμε καλά.
Πριν του συλλόγου, για αρχή, κύριε Βερβενιώτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας πείτε δύο λόγια για το σύλλογο της Άμυλας.
Ναι. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2000. Έχει μια παρουσία 17 χρόνια στα αθλητικά δρόμενα της Τρίπολης. Στα 17 χρόνια αυτά έχουμε γύρω στις 12 συμμετοχές πανελλήνιων νεανίδων κορασίδων. Έχουμε βγάλει 5 παίκτες εθνικής ομάδας: Τσουκαλά Χριστίνα, Τσουκαλά Αναστασία, Έλλη Καλομιτσίνη, Έφη Γκριτζά και τη Γεωργία της Σπυροπούλου. 3 φορές έχουμε παίξει Α2 και 2 παίχτριες μας έχουν παίξει και Α1, η Τσουκαλά, η Χριστίνα στο Δασάλ και η Έλλη Καλομιτσίνη στον ΠΑΟΚ. Μας ενδιαφέρουν τα μικρά παιδιά πιο πολύ, γιατί ως γνωστόν στην επαρχία μόλις τα παιδιά φεύγουν οι φοιτητές, πιάνουν τρίτη ηλικίου και φεύγουν για φοιτητές, τα πράγματα δυσκολεύουν, χάνονται κάπου. Και στόχο μας είναι κάθε φορά πρωτάθλημα και να μπορούμε να περνάμε σε πανελλήνια πρωταθλήματα.
Τώρα όσα χρόνια τουλάχιστον παρακολουθώ εγώ, βλέπω ότι η Άμυλα προσπαθεί να συνδυάσει την ανάδειξη νέων αθλητριών με εξασφάλιση κάποιων αποτελεσμάτων και πρωταθλημάτων. Αυτός είναι ο στόχος, ας πούμε, και για τα επόμενα χρόνια, ή έχει αλλάξει κάτι?
Όχι, ο δρόμος που βαδίζει η ομάδα θα είναι συγκεκριμένος. Προσπαθούμε τα μικρά παιδιά να μπορούμε να τα προπονούμε και να μπορούμε να τα βάλουμε όσο πιο νωρί γίνεται μέσα σε παιχνίδια, να αποκτούν εμπειρίες και κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι όταν ξαναμαζευτούν πάλι στην Τρίπολη να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα για να διεκδικήσουμε
το πρωτάθλημα.
Όχι μόνο πρωτάθλημα, και άνοδο στην Α2 και γιατί όχι και άνοδο στην Α1.
Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ώσπου τα παιδιά, όπως είπατε, μετά τρίτη ηλικίου αρχίζουν υποχρεώσεις και είναι λογικό, πολλά παιδιά δίνουν πανελλαδικές, ξέρουμε τα νομίζω όλοι τα γνωστά. Υπάρχουν κορίτσια τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν το μπάσκετ επαγγελματικά, δηλαδή μου αρέσει, θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά, να γίνω επαγγελματίας παίκτρια μπάσκετ.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει γυναικείο μπάσκετ επαγγελματικό. Δηλαδή, άμα πω ότι ένα κορίτσι θα μπορέσει μέσα από τον μπάσκετ στην Ελλάδα να βγάλει τα προς το ζήν και να ζήσει, θα πω ψέματα. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει μέχρι που να πάει τρίτη ηλικίου είναι να πάρει μόρια για τις πανελλήνιες, ή άμα είναι τόσο καλή παίχτη και έχει πάει και εθνική ομάδα, να μπορέσει να φύγει για το εξωτερικό με κάποια υποτροφία. Αλλά να ζήσει από τον μπάσκετ σαν επάγγελμα είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Όσες αθλήτες έχουν κάνει π.χ. Μάλτζη Καλτσίδου έχουν παίξει στο εξωτερικό, ούτε καν στην Ελλάδα, Σπανού κτλ.
Η Άμυλα θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερους στόχους αν είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα με τα παιδιά και τα νέα παιδιά? Δηλαδή, τι θα είχατε? Δηλαδή, θυμόμαι το παράδειγμα της Τσουκαλά πριν 2 χρόνια, έτσι. Τώρα είναι άλλα καινούρια κορίτσια τα οποία και αυτά θα έχουν το ίδιο πρόβλημα.
Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι και ότι δεν υπάρχει γήπεδο στην Τρίπολη. Υπάρχει ένα κλειστό που είμαστε 6 ομάδες. Λογικά τη μερία του Λόντου την έχει ο Αρκαδικός που είναι Α1, ήταν Α1, Α2 και αυτό είναι το σωστό βέβαια. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να δουλέψεις όπως πρέπει να δουλέψεις για να μπορείς να βγάλεις αθλήτες να σταλεχώσουν την ομάδα. Όπως δούλεψες π.χ. με την Αναστασία ή με τη Χριστίνα την Τζουκαλά που δεν υπήρχαν τόσο πολλές ομάδες τότε.
Η περσινή χρονιά πώς κύλησε, δηλαδή τι περιμένατε, τι ήρθε
και τι σας άφησε? Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά προσαρμογής. Πριν 2 χρόνια είχαμε πάει Πανελλήνιο. Συνήθως η χρονιά μετά το Πανελλήνιο είναι ώσπου να ξαναστηθεί πάλι η ομάδα, να ξαναμπούν τα καινούργια άτομα στη διαδικασία για να πάνε για Πανελλήνιο. Χρειάζεται κάποιος χρόνος. Συνήθως μετά από μια επιτυχία θες 2 χρόνια για να ξαναπάς.
Η περσινή χρονιά, όπως είπε ο Δημήτρης, αναφερθήκατε. Τώρα για τη φετινή χρονιά που αρχίζει σε λίγο καιρό, ποιοι είναι οι στόχοι? Γιατί είπατε πέρσι ήταν μια χρονιά προσαρμογής, φέτος
θέλουμε οπωσδήποτε το πρωτάθλημα στις κορασίδες. σαν πρώτο στόχο. Και από εκεί πέρα στο γυναικείο, με τα ίδια άτομα, αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλό, okay, θα το πάρουμε. Αλλά πρώτος στόχος είναι οι Κορασίδες και να στηθεί στα επόμενα 2 χρόνια μια ομάδα που θα μπορεί να πάει στο Πανελλήνιο με αξιώσεις.
Το οργανόγραμμα της Άμυλας, δηλαδή προπονητές, λειτουργία ας πούμε της διοίκησης, πώς είναι για να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργείται σαν οργανισμός, σαν σύλλογος?
Σαν υπεύθυνοι προπονητές στο πώς θα δουλέψει η ομάδα είναι κατά κύριο λόγο ο κύριος Τσουκαλάς Θεόδωρος και ο κύριος Χρονόπλος Γιώργος. Τώρα σαν διοίκηση πρόεδρος είναι ο κύριος Παναγιώτης Μάγκλαρης και έφος είναι ο κύριος Ψημούλης Θήμιος, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις δουλειές εκτός γηπέδου, να στολές, να μεταφορικά, να βρεθούν ώρες στο γήπεδο για προπόνηση και όλα τα σχετικά.
Όπως παρατηρούσα, είχα δει αρκετούς αγωνές. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση από πλευράς προπονητών είναι ότι δοκιμάζεται αρκετά τακτικά πράγματα. Δηλαδή δεν βλέπαμε αυτό το απλό, να παίξουμε μπάσκετ κλπ. Είναι αλήθεια έτσι, δεν είναι? Δηλαδή βλέπαμε κάποιες ζώνες, εγώ προσωπικά. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο από εσάς τους προπονητές. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία στηριζόταν στο ταλέντο των παικτριών μόνο, αλλά υπήρχε και παρέμβαση από τον πάγκο.
Κοιτάξτε, λόγω ότι έχουμε πάρει αρκετές φορές σε Πανελλήνιο και έχουμε παίξει Α2, έχουμε δει αρκετά πράγματα και από άλλες ομάδες. Πώς δουλεύουν, έχουμε μιλήσει με προπονητές. Προσπαθούμε την ομάδα να την προπονούμε όσο πιο πολλές φορές μπορούμε μέσα στην εβδομάδα, σε οποιαδήποτε ώρα, και θέλει πολύ χρόνια να μπορέσει μια ομάδα, ιδίως γυναικεία, να μπορέσει να παίξει τακτικά μέσα στο γήπεδο. Οπότε σιγά σιγά ευελπιστούμε ότι άμα βάλουμε ένα κοριτσάκι τώρα, σε 2 χρόνια περίπου θα έχει μάθει να δουλεύει στον τρόπο που θέλουμε εμείς.
Εσάς σαν προπονητής Άμυλας, τι σημαίνει η ομάδα? Πώς το βλέπετε, δηλαδή τι αισθάνεσαι όταν ακούτε τη λέξη?
Όταν με μια ομάδα έχει πάει, εγώ προσωπικά από το 10 που είμαι στην ομάδα μέχρι τώρα έχω πάει 7 φορές σε Πανελλήνιο. Και τις 2 φορές που είχα πάει φτάσαμε και πολύ κοντά στο να πάρουμε μετάλλιο. Σίγουρα αυτές οι εμπειρίες δεν συγκρίνονται με κάτι άλλο. Και σίγουρα η ομάδα είναι μέσα στην καρδιά μου και είτε είμαι στην ομάδα είτε φύγω από την ομάδα, πάντα η ομάδα θα είναι μέσα στην καρδιά μου.
Βασίλη.
Εγώ αυτό που έχω να πω, είσαστε από το 2010, 7 χρόνια. 7 φορές σε Πανελλήνιο είπατε, μόλις το είπατε. Πείτε μας τις κακές αλλά και τις καλές στιγμές. Μία από αυτές, μία καλή στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ και μία κακή.
Που νικήσαμε το 11 τον Μπάουξ στη Χαλκιδική, 45-46.
Μία κακή στιγμή.
Το 2013 στη Σκάλα, που τελευταίο παιχνίδι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε για μετάλλιο με το Γαλάτσι και στο προηγούμενο παιχνίδι από Μάσκ γίνεται η μεγάλη έκπληξη και χάνει ο Πρωτέας Βούλας και δεν μπορούσαμε να παίξουμε μετά για μετάλλιο.
Για τον κόσμο, τον απλό, μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι η διοργάνωση ενός Πανελληνίου Πρωταθλήματος, δηλαδή τι γίνεται όλη τη διαδικασία για να εξασφαλίσει, για παράδειγμα, η Άμυλα τη συμμετοχή της τελικά?
Πρέπει να βγει πρωταθλήτρια στην Κασκενόπ. Όταν εννοούμε Κασκενόπ, εννοούμε τους 3 νομούς, Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία. Εφόσον βγει πρωταθλήτρια, μετά παίζει προγραμματικά με Δυτική Ελλάδα, Γιάννα, Λευκάδα, Πάτρα, Γρίνιο. Και από εκεί και πέρα πάει στις 6 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος.
Και εκεί παίζετε με τις άλλες?
5 μέρες, κάθε μέρα παιχνίδι. Είναι καθαρά 5 μέρες για μπάσκετ. Δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο εκτός από τον μπάσκετ. Πρωί προπόνηση, βίντεο, παιχνίδι. Προπόνηση, βίντεο, παιχνίδι.
Εσείς πώς το βλέπετε γενικότερα το αρκαδικό μπάσκετ? Πιστεύετε έχει μέλλον, μπορεί να βελτιωθεί, να βγάλουμε νέα παιδιά?
Εάν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε στην πόλη αυτή, ίσως.
Και με ποιους φορείς, δηλαδή οι ομάδες μεταξύ τους, ο Δήμος,
πρέπει,
ο κόσμος?
Βασικά οι διοικήσεις μεταξύ τους.
Των ομάδων, έτσι?
Ναι.
Εντάξει, βέβαια σίγουρα και η συνεργασία.
Και συγγνώμη και όλα, ναι, δεν όχι. Είναι μόνο πρόβλημα της Τρίπολης. Επειδή τυχαίνει να εργάζομαι και στη Σπάρτη, το ίδιο θέμα και πιο πολύ υπάρχει. Και στην Καλαμάτα και παντού, στις επαρχιακές πόλεις υπάρχει αυτό το θέμα.
Εσείς δηλαδή τι θα προτείνατε από την πλευρά σας? Κάποια αλλαγή η οποία πιστεύετε ότι θα άλλαζε τη γενικότερη λειτουργία των ομάδων, των συλλόγων, του εργατικού μπάσκετ?
Θα μια ομάδα να ασχοληθεί καθαρά με το αντρικό, μια ομάδα να ασχοληθεί καθαρά με το εφηβικό και μια ομάδα να ασχοληθεί καθαρά με το παιδικό. Και όχι να υπάρχουν τρεις ομάδες παιδικού με δύο άτομα γύρω-γύρω.
Θα ήθελα να μας πείτε και τις συνθήκες, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ και εκεί δεν είναι ούτε μόνο η Άμυλο, ούτε ο Αρκαδικός, είναι πολλές ομάδες που...
Βόλεϊ, μπάσκετ.
Βόλεϊ, μπάσκετ, αυτός. Μπορείτε να μας πείτε πόσο δύσκολο είναι αυτές οι συνθήκες για να προπονήσεις. Όχι μόνο να κάνω την προπόνηση, αλλά να βρω και το πρόγραμμα για να την κάνω, έτσι, γιατί πρέπει να φτιάξει και να φτιαχτεί και κάποιο πρόγραμμα, ναι, για να...
Κοιτάξτε, είναι αρκετά δύσκολο. Αναγκάζεσαι να κάνεις πολλές αλχημίες, όπως λέω εγώ. Ποντάρεις σε κενά διαστήματα των παιδιών, όπως Χριστούγεννα, που θα κάνουν κάθε μέρα, μπορεί και διπλές που έχουν κενό, και είναι και ελεύθερο το πρωί το στάδιο για να κάνεις προπονήσεις. Εντάξει, είναι δύσκολο. Όταν υπάρχουν 7 ομάδες μέσα στο κλειστό, είναι δύσκολο.
Εσείς σαν σύλλογοι έχετε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί ένα ακόμα γήπεδο κλειστό μπάσκετ?
Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί ούτε καν γήπεδο. Εάν υπήρχε η πρόληψη να κλείσουμε το πίσω γήπεδο του μπάσκετ, το γήπεδο που είναι προς τον Αγιώργη, και να το κάνουμε σαν βοηθητικό, που δεν κοστίζει και πολλά λεφτά, θα λυνόντουσαν πολλά προβλήματα.
Ωραία. Το Ευρωμπάσκετ το είδατε?
Το είδα.
Για πείτε μας τη γνώμη σας αρχικά για την εθνική μας ομάδα και στη συνέχεια και για την και γενικότερα. Τι είδατε από τις άλλες ομάδες, την πρωταθλήτρια τη Σλοβενία?
Ναι. Για την Ελλάδα το μόνο που, επειδή είχαμε πολλές συζητήσεις μπασκετικές, μου λέγανε όλοι ότι οι ομάδες συγκεκριμένοι, εφόσον, όταν έφυγε μιλάω ότι το Κούμπο, ότι δεν είχε κάποιο πρωταγωνιστή. Και καθόμουν και σκεφτόμουν και μέτραγα τη δεκάδα και έβλεπα ότι οι 9 παίζουν Ευρωλίγκα και οι 5 είχαν παίξει τον τελικό, τον προηγούμενο. Οπότε λέω εντάξει.
Δεν πολύ έστεκε.
Δεν πολύ έστεκε, γιατί όταν παίζει τώρα τελικό Ευρωλίγκα και ο Σουλούκας το πήρε κιόλας, okay. Πρέπει να έχει καλή ομάδα. Το πρόβλημα με την ομάδα ήταν απ' έξω, είμαι όπως το είδα από την τηλεόραση. Άρχισε να βρει προπονητή. Έτυχε αυτό με τον Κούμπο και γύρισε όλο τούμπα. Και άμα ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί, γιατί στο τελευταίο π.χ. παιχνίδι με τη Ρωσία, που υποτίθεται ότι είναι για να μπει τετράδα, έχεις 10 στις 20 βολές. Εντάξει, δεν κερδίζεις.
Και είχαν ένα μικρό rotation επίσης που έκανε ο κύριο προπονητής της Εθνικής. Δεν έβαλε πολλούς παίχτες από τον πάγκο, δεν πήρε βοήθειες από τον πάγκο. Όπως από το...
Εντάξει, στα μεγάλα παιχνίδια δεν παίζουν 12 άτομα. Στα μεγάλα παιχνίδια θα παίξουν το maximum 8-9 το πολύ. Εντάξει. Έτσι είναι παντού. Όχι μόνο στην Εθνική και σε μένα και στη δικιά μου ομάδα. Αν παίξω ένα ντέρμπι, δεν θα παίξω με τις 12, θα παίξω με τις 7 ή με τις 8 το πολύ.
Τη Σλοβενία πώς την είδατε?
Η Σλοβενία πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι η προσθήκη του Ράντολφ τους έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Ντόρσιτς, Ντράγκιτς είναι παίκτες πάρα πολύ καλοί και βοήθησε πάρα πολύ και ο πάγκος τους. Δηλαδή π.χ. ο Πρέπελιτς που δεν τον ήξερε κανένας πήρε μόνο στον τελικό.
Ναι,
όλοι λένε για Ντράγκιτς, Ντόρσιτς και έτσι, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο έπαιζε μόνος του. Αυτοί οι δύο ήταν έξω.
Βγήκαν άλλοι πρωταγωνιστές μπροστά, έτσι.
Ναι, βγήκε ο Πρέπελιτς, βγήκε ο Βίτμαρ, βγήκαν άνθρωποι μπροστά.
Επειδή η ώρα είναι 11.30 και θέλω να διακόψω την ωραία συζήτηση που κάνουμε, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.
Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μπάλα στα μικρόφωνα, η ώρα είναι 11.41. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον προπονητή της Άμυλας, τον κύριο Μιχάλη Βερβενιώτη.
Λοιπόν, κύριε Βερβενιώτη, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε αυτή την ώρα συζήτηση που είχαμε. Θα μου κάνετε ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε το πρωτάθλημα φέτος.
Το πρωτάθλημα το δικό μας?
Ναι.
Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος. Όσον αφορά τη δικιά μου ομάδα, σίγουρα μετά το Δεκέμβρη που θα έχουμε και τις απουσίες λογικά των κοριτσιών που δίνουν τρίτη λυκείου, ευελπιστούμε να μπούμε στην τετράδα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Βασικός στόχος όμως για φέτος της ομάδα είναι οι κορασίδες.
Την Α1, τους μεγάλους, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
Καταρχήν να δούμε τις ομάδες. Όσον αφορά σαν ονόματα, τους παίκτες που έχουν πάρει, σίγουρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν, πιστεύω ότι θα είναι καλύτεροι από πέρσι. Και πιστεύω ότι θα πάνε και πολύ καλά στη Euroliga. Όσον αφορά το εγχώριο πρωτάθλημα, εντάξει, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, 5 παιχνίδια. Πόσα είναι οι ομάδες εκείνη την περίοδο? Όπως είδαμε και πέρσι, ο Ολυμπιακός είχε πάει τελικό Euroliga, γύρισε κουρασμένος, να πω. Είχε αδειάσει ψυχολογικά. Ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο φρέσκος και γι' αυτό πήρε άνετα και το πρωτάθλημα, πιστεύω.
Δεν βλέπετε να προκύπτει κάποια έκπληξη, τουλάχιστον ως πρώτη γεύση από τις μεταγραφές που βλέπουμε κλπ? Είδαμε π.χ. ήρθε ο κύριος Γιαννάκης στον Άρη, για παράδειγμα. Η ΑΕΚ δείχνει καλό πρόσωπο στα φιλικά. Ο ΠΑΟΚ δείχνει φέτος να έχει μια πιο καλή οργάνωση. Ο κύριος Παπαθεοδόρου που πήγε πολύ καλά με τους μικρούς.
Το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είναι ότι έχουν 15 παίκτες σχεδόν εισάξιους, που δεν έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Και σε βάθος χρόνου αυτό θα φάνει είτε από τραυματισμούς, είτε από κούραση, είτε από οτιδήποτε. Οπότε αυτές οι δύο ομάδες έχουν τον πρώτο λόγο. Μακάρι να έρθει κάποια άλλη ομάδα και να μπει σφήνα και να πάρει και το πρωτάθλημα. Θα δώσει ένα άλλο ενδιαφέρον στο μπάσκετ, πιστεύω. Αλλά όπως τα βλέπω τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και πάλι.
Ωραία. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε το οποίο δεν το είπαμε και πρέπει να το πείτε για την ομάδα, ότι γενικότερα?
Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω, το μόνο που θέλω να πω μάλλον είναι υγεία σε όλους, στους αθλητές, στους προπονητές, στις διοικήσεις, και να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα τα πούμε, ελπίζω, και άλλη φορά. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά για τη χρονιά, έτσι.
Όποτε θέλετε.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.